Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. Стартувала кампанія з виборів президента. Справою про розбещення тепер займатиметься Генпрокуратура. Вашингтон оголосив нову стратегію щодо Судану. А тепер подробиці. Центральна виборча комісія створила 225 територіальних виборчих округів для підготовки і проведення виборів президента 17 січня наступного року. Сьогодні в Україні почалася кампанія з виборів президента. Кримінальну справу про розбещення неповнолітніх у Криму передали до Генеральної прокуратури, повідомив глава Служби безпеки Валентин Наливайченко.
На зараз справа забрана Генеральною прокуратурою, і все, що визначає зараз прокурор і слідчі Генеральної прокуратури, там повністю задіяні і оперативні співробітники Служби безпеки, і ті слідчі, і технічні можливості, які є в нашому розпорядженні. Всі заяви мають бути припинені і припущення, і відповідати треба слідчому в кабінеті слідчого.
А слідчі Міністерства внутрішніх справ проводять обшуки окремих фігурантів справи з розбещення неповнолітніх у Криму, повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Ніяких даних про дії я давати не буду. Можу лише повідомити. Відбулися обшуки, друга їх частина відбувається зараз. Відбулося відтворення подій, відбулося декілька допитів, заплановані ще допити. Справа рухається так, як і належиться рухатися по кримінально-процесуальному кодексу.
Юрій Луценко. Візит президента Білорусі Олександра Лукашенка до України запланований на першу половину листопада. Про це повідомив міністр закордонних справ України Петро Порошенко, який перебуває у Мінську з робочим візитом. На зустрічі з білоруським президентом Порошенко повідомив, що Міністерство закордонних справ України підготувало пакет пропозицій з подальшої співпраці з Білоруссю.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Голова Іранської революційної гвардії генерал-майор Мохамед Алі Джафарі звинуватив Сполучені Штати, Великобританію та Пакистан у зв'язках із сунітськими повстанцями, звинувачених у нападі на іранських військових у неділю.
Апарат Служби безпеки передав документи, які свідчать про прямий зв'язок угруповання Абдул-Малікі і Рігі з американськими, британськими, пакистанськими розвідувальними службами. Без сумніву, вони підтримують як самого Рігі, так і його дії.
За даними іранської влади, саме сунітське угруповання взяло на себе відповідальність за вибух біля кордону з Пакистаном, внаслідок якого загинули 42 людини. Вашингтон, Лондон та Ісламабад всі звинувачення відкинули. Комісія зі скарги порушень на виборах президента Афганістану визнала нечинними сотні тисяч бюлетенів із голосами, відданими за президента Хаміда Карзая. Сьогодні комісія, підтримувана ООН, оприлюднила результати своєї роботи після майже двох місяців розслідування і наказала анулювати бюлетені з 210 виборчих дільниць. Комісія заявила, що визнала їх ясними і переконливими докази шахрайства. Звіт відкриває шлях для проведення другого туру виборів. Сполучені Штати не ухвалюватимуть рішення про направлення додаткового контингенту до Афганістану доти, доки не переконаються, що нове керівництво цієї країни стало для Вашингтона справжнім партнером. Про це заявив представник Білого Дому Рам Еммануел. Президент Сполучених Штатів Барак Обама оприлюднив нову стратегію Вашингтона щодо Судану, запропонувавши певні стимули, якщо уряд Хартума працюватиме над мирним процесом. За словами Обами, уряд має поліпшити ситуацію в регіоні Дарфур та на півдні Судану, або його чекає посилений тиск з боку Сполучених Штатів та міжнародної спільноти. А державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, коментуючи стратегію Вашингтона в Судані, заявила:
наші зусилля будуть скеровані на ліквідацію наслідків страшного геноциду, на вирішення проблеми тих, хто живе поки що в жахливих умовах таборів для біженців. З часом цих людей треба буде повернути додому. Необхідно також роззброїти бойові загони, тобто створити усі умови для повернення Дарфура до мирного життя.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Москва гарантує виконання всіх своїх контрактних зобов'язань з постачання газу до Європи, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За підсумками зустрічі у Брюсселі з представниками керівництва ЄС, Лавров підкреслив, що Росія готова сприяти вирішенню проблем, які виникали раніше з транзитом газу.
Мы убеждены, что нужно искать решение, включая схему так называемого раннего оповещения, раннего предупреждения на трехсторонней основе с участием основного производителя, основного транзитера и основных потребителей.
Лавров також висловив сподівання, що ЄС допоможе Україні забезпечити безперебійні поставки газу взимку. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Це «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. А поруч зі мною у студії перший заступник голови секретаріату президента України Юрій Єхануров. Вітаю і вас.
Доброго дня.
І колеги мої, так пишучи анонс, написали, чому він знову хоче стати міністром оборони? Це запитання поставимо вам. Є таке бажання?
Питання не стільки вже в бажанні там або чого. Знаєте, коли людину облили брудом і оббрехали, то я повинен був захищати свою честь. Суд першої інстанції виніс своє рішення і сказав, що це було політичне звільнення. Але ж тоді Тимошенко брехала не тільки мене, вона брехала і Збройні Сили. Вона говорила про отруєння, ну, розповідала різні казки там всі різні. Це все доказано, що цього не було, що це все брехня. І тому мені треба це, я кажу, довести до логічного завершення.
Ну, про це говорила не тільки прем'єр-міністр, голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони так само говорив про корупцію в армії.
Ну, я думаю, там трошки інша тема. У того товариша, у нього, коли не він на господарстві, то все погано. Ну, я не хотів би коментувати. Він
добре,
хоч,
тим паче, що
він
їх
іде
тут
там, кудись там, да, іде.
Їх тут немає, ми про це говорити не будемо, але ви заявили про те, що хотіли повернути собі цю посаду через суд. Але це повернути, аби повернути, чи все-таки ви б хотіли працювати міністром оборони?
Справа в тому, що ми добре розуміємо, що до вибори президента, оскільки президент Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, і він саме подає кандидатуру міністра оборони до парламенту, то, звичайно, після виборів має бути зміна міністра оборони. І небагато часу. Зараз дуже важкі часи в Збройних Силах. І серце болить від того, що там відбувається, і потрібні досвідчені люди, які б ну змогли зараз якось довести цю ситуацію.
Чому президент України не подає кандидатуру до парламенту міністра оборони?
Віктор Андрійович під час навчань в Криму вичерпно відповів на це запитання. Він сказав, що він дає можливість мені виправдатися перед громадськістю. Ну, в принципі, я це вже зробив, і у нас була така відверта пряма розмова з президентом, і він мені дав ще час для роботи. Суди працюють так, як належить. Довго.
З одного боку, армія без міністра – це теж погано.
Дуже погано. Але справа в тому, що зараз обстановка морально ще погана, тому що, знаєте, були великі заявки, наприклад, про контрактну армію. Були обіцянки, що, наприклад, в сфері зв'язку буде вкладено 2 мільярди гривень разово, потім по мільярду щороку для того, щоб перейти на цифру. Але, на жаль, всі ці обіцянки не були виконані, і тому бюджет армійський дуже такий складний. Звичайно, прикро.
Чи бачите ви в цьому власну вину?
Я бачу свою вину в тому, що я проголосував за Тимошенка. Саме завдяки тому вона стала прем'єр-міністром. Це була моя помилка. Я вибачаюсь перед українським народом.
Не зовсім приємні такі от у нас розмови стосовно армії чи стосовно голосувань. Власне, я нагадаю, що у нас перший заступник голови секретаріату президента України Юрій Єхануров в ефірі програми «Ваша свобода» 490-2905, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання Юрію Єханурову. А стосовно армії, стосовно того, яке її фінансування, та з минулого тижня, в день, коли розглядалися проблеми фінансування армії на Раді національної безпеки та оборони, були гості і військовий експерт Сергій Згорець говорив про не досить приємні речі. Маємо можливість послухати.
Мені здається, що про армію згадують лише тоді, коли виникає серйозна зовнішня загроза. Пам'ятаєте, була історія з Тузлою, коли всі бігали в біноклі, дивилися, як росіяни там добудовують дамби, купа генералів було. Тобто була певна реальна загроза, і всі згадали про армію. Чи означає це, що влада спроможна адекватно реагувати на проблеми армії? Коли була ситуація в Грузії, в Осетії, було сказано, що в цих умовах забезпечити безпеку країни можемо лише власними силами. Це означає, що треба збільшити фінансування Збройних сил. Говорив президент, тодішній міністр оборони, зрозумів це прем'єр. Ситуація буквально через півроку ухвалення бюджету, і всі забувають свої обіцянки навіть на тлі реальних викликів і ризиків. Це говорить про те, що окрім нерозуміння, ми маємо занадто коротку пам'ять, коли говоримо про ризики для країни.
От я про ризики і виклики, якими вони є на сьогодні?
Знаєте, якщо бути реалістами, то зараз уже треба ставити дуже вузькі питання, які треба було б вирішити до кінця року. Я так думаю, що ніхто не залишить наших солдат голодними. Я так думаю, що все-таки зберемо кошти, зберуть кошти для того, щоб одягнути набір осінній. Але є дуже важлива перспективна тема. Тема, наприклад, корвету. І коли Верховний Головнокомандувач, президент України, слухав доповідь начальника Генерального штабу, командуючого військово-морськими силами України, зрозуміло, що люди в Миколаєві дуже відповідально працюють. Причому працюють на рівні світових стандартів. Ми сьогодні маємо на завершенні практично один з кращих корветів, які тільки можуть бути зараз у світі. Але буде стояти питання, що треба заплатити. Заплатити треба, і мова йде десь біля 300 мільйонів гривень. Це зарплата проєктувальників, і це початок роботи, і це наше майбутнє. І тому, наприклад, от таку річ, якраз я так, ви згадали колегу з Гурця, він якраз добре розбирається в цих питаннях. Ну і потім є питання, які пов'язані з вертольотною ініціативою, є питання наших протиповітряної оборони, наших льотчиків, і це оці конкретні цільові питання треба було вирішити.
На зв'язку очікує слухач. Вітаємо вас.
Вітаю вас, Анатолій Київ.
Говоріть, будь ласка, запитуйте.
Пану Яхонурову запитання.
Так.
Скажіть, будь ласка, крім вас, враховуючи стільки генералів досвідчених, хіба немає нікого кращого, крім вас? І така репліка. Враховуючи гнилість нашого суду, я не сумніваюся, що ви там були замішані в корупції, тому що всі депутатам не можна вірити. Всі одинакові. Дякую.
Ну, пане Анатолію, якщо ви вже такий просунутий, то було б дуже добре, якби ви знали, що ми європейська країна, і що у нас генерали не мають бути міністрами оборони, а у нас це має бути цивільна людина. Так що, на все інше, ну, ваше налаштовання зрозуміло. Дай вам Бог здоров'я.
Стосовно, ми говорили про корвети і зарплату проектувальників. Є таке запитання, ось про що. Корвети – це добре, але з іншого боку, це ну, наш бронно-промисловий комплекс. Ми думаємо
так,
про це... те, а чи допоможе нам один або ну, максимум чотири корвети зберегти обороноздатність? Або ще є там чотири танки, так кажуть. Президент сказав, без того, що ми не дамо гроші на фінансування нових танків «Оплот», бюджет не буде підписаний, проєкт бюджету. Чи воюють зараз в сучасному світі танками?
Воюють. По-перше, по-друге, корвети. Корвети – це серія. Вона передбачена. І це було вирішено вже декілька років тому. І дуже правильно, до речі, за часів мого попередника, було розплановано будівництво цих корветів. І я маю велику надію, що дійсно, можливо, це буде Миколаївський завод 61-го комунара судобудівний, він стане основним у будівництві цього корвету, плюс там досить сучасне обладнання і озброєння планується, і це десятки українських підприємств, які будуть задіяні при його виробництві. Стосовно танків, звичайно, зараз уже застосування значно менше, ніж було раніше, але це є зараз, ну, якби переозброєння українського війська. І мова йде про дійсно кращі у світі зразки, це «Оплот», і те, що ми можемо зараз зробити в Україні, то це, як тільки ми почнемо у себе брати на озброєння, то зразу це будуть купувати інші країни.
Ну, це добре, коли будуть купувати, але головне – обороноздатність власна. Останнім часом виглядає так, що взагалі українська ментальність, вона, ну, така, скажімо, моя хата з краю, я ні проти кого не воюю, і проти мене ніхто не воює. Сьогодні президент сказав про те, що от війни між Україною і Росією не буде, ну, приємно чути, це він заявив в інтерв'ю бельгійській газеті, але стосунки між Україною і Росією такі доволі гострі, новий проєкт військової доктрини теж з превентивними ядерними ударами трохи лякає.
Ви знаєте, найкращі відносини з сусідами – це коли ти сильний. І якщо ти маєш сучасну армію, сучасне озброєння, то прекрасні, чудові відносини з сусідами. Зараз, до речі...
Але ми слабкі, і армія в нас слабка.
Але, до речі, зараз російська армія переходить на стандарти НАТО по своїй організаційній структурі. За те, що нас весь час там тикали, що ми от хочемо працювати по стандартам НАТО, вони зараз це роблять досить інтенсивно, і ніхто про це не говорить, що це саме стандарти НАТО. У них зникають дивізії, є вже зараз бригади, і досить інтенсивно ця робота ведеться. Дуже хотілося б, щоб ми на ці сучасні виклики теж відповідали. Бо, бачите, грузинські події, про які ви згадували, вони засвідчили, що все відбувається. Якщо ти слабак, то дуже багато є країн, які хочуть подивитися на твою територію. І от, знаєте, в сусідній Румунії вибори, і дуже багато там різних політичних сил, дуже багато про що говорять. Навіть дійшли до такої нахабності, що, наприклад, хотіли встановити пам'ятник одному з маршалів румунських на території України, який там загарбував свого часу нашу територію. Тобто, речі, які цілком природні в цьому світі. На жаль, світ жорсткий.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Нагадаю, що в прямому ефірі програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – перший заступник глави секретаріату президента України Юрій Єхануров. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Так. Говоріть, будь ласка.
Ви мене чуєте?
Так, точно.
Добре. Добрий день. Це Григорій, місто Львів. Пан Єхануров, ви сказали, що Юль Тимошенко бреше. Вибачте, собака бреше. Людина може обманювати. Це перше вам.
Обманює, вибачте.
От ви праві. Значить, пропоную вам дискусію провести з Юлією Тимошенком в прямому ефірі, і ми подивимося, хто з вас прав. Юлія Тимошенко чи ви? Це перше запитання. Друге запитання...
Це було не запитання, це була пропозиція.
Друге запитання. Ви мене не перебувайте, будь ласка. Значить, друге запитання. Як Кислинський став помічником СБУ?
Дякуємо.
Напевно, на прямий ефір зараз не вийде. Я справа в тому, що я не йду кандидатом в президенти, на відміну, мені дуже прикро, що такий варіант, в принципі, можливий, що Юлія Володимирівна хоче і може стати президентом, але що зробиш? Я думаю, що це нереально бути сьогодні в прямому ефірі, я б з задоволенням пішов, тому що я хотів би, щоб це був професійний ефір, і щоб ми говорили без емоцій, а по ділу, як кажуть. А стосовно Кислинського, я не коментую, я не знаю, я його не призначав, і я думаю, ця перевірка, яка буде зараз, це буде хорошим уроком для українського суспільства.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Нагадаю ще раз радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». У нас в студії гість, перший заступник голови секретаріату президента України Юрій Єхануров. І ми говоримо про, поки що говорили про національну безпеку, про оборону, про про важкий стан армії. І скажу, що перед ефіром за кілька хвилин ви згадали річ, про яку, кажете, можливо, нікому і не цікаво говорити, але це мене навело на такі паралелі між тим, що от українська ментальність, вона така миролюбива. Ми щойно говорили про те, що, не в наших правилах займатися тим, що от мілітаризації такої в країні немає. Швейцарія, кажуть, країна, яку ніхто точно не буде нападати. Але там у вихідні дні Юрій Іванович киває головою на те, що погоджується. Там у вихідні дні люди, які абсолютно до армії нібито й не мають відношення, але тренуються, і вони озброєні до зубів, як то кажуть.
Ми, до речі, почали в Україні також навчати резерв, і вже перші декілька тисяч військовослужбовців, які зачислені в діючий резерв, так що ми вже почали на цей європейський рівень старатися виходити.
Але стосовно 1362 року і тієї битви,
ви знаєте,
від якої пішло те, що нашою ментальністю не передбачена войовничість.
Ви знаєте, в 1362 році на Синіх водах відбулася битва, в результаті якої українські, білоруські, литовські полки розбили трьох монгольських ханів. Після того відбулося звільнення української землі від влади Золотої Орди. Золота Орда відійшла до Криму і до рівня Смоленськ, Брянськ, Курськ. І більше ніколи на постійно не повернулося сюди. І почало зароджуватися оце українство, перші українські слова. Це статути литовські, на основі яких пішло українське самоврядування. І зараз на цю тему, нарешті, після століть замовчування, почали писати дисертації, почали писати книги. І я очолюю таку громадську організацію, яка називається «Україна ЮНЕСКО». І ми будемо всіляко сприяти тому, щоб йшли книги, і що я маю велику надію, що на Кіровоградщині по дорозі з Умані до Кіровограду буде поставлена така стела, на якій буде написано, що на цьому місці наші предки воювали. І дуже хотілося б, щоб ми знали свою минувшину, звідки вона пішла.
Звідки вона пішла, це добре, ще б хотілося, аби не було в нас ані загроз, а...
Так не буває.
Ще краще.
Давайте будемо реалістами, і не люди повинні отримувати 100% інформацію. Під час кризи загострюються відносини між країнами. Тим більше, що зараз після, сказати, крах глобалізації, це буде дуже неправильно, але в всякому разі відбувається досить серйозна регіоналізація. І тому всі дивляться зараз на країни, сусіди. От зараз оце між Балтією, Чорним морем, Кавказ. Оце є наш регіон, в якому ми повинні бути кращими. Ми повинні в цій конкурентній боротьбі запропонувати свою більш досконалу і дешеву продукцію. Ми повинні, от в Чигирині були в суботу, там відкрили термінал зерновий, президент відкрив, і повинен сказати, що це велика подія відбулася. Скоро Дніпро знову стане транспортною артерією, і ми будемо зерно возити Дніпром. Уявляєте собі речі, які працюють на майбутнє України.
Ви сказали, щоб бути кращими. Що треба зробити у військовій доктрині, щоб бути кращими у військовій сфері?
Все, що треба робити, ми знаємо. Це все є в планах наших Збройних сил. І декілька років ми послідовно вели цю роботу. На жаль, цей рік вийшов пропащим. Цього року фактично немає підготовки військ. Вірніше, їх підготовка йде на рівні 6%. І це досить прикро. Ми, сили швидкого реагування, які так важко це все формувалося, і сьогодні ми втрачаємо позиції. Плюс міжнародні навчання. Ми гордилися тим, що наші були достойно представлені на міжнародному рівні. Цього року ми майже не приймаємо участь в міжнародних навчаннях.
Але військові експерти кажуть про те, що армія настільки деморалізована, все там розбите, до того, що за 4-5 років не відновиться. Чи це неправда?
Це не так. Це не так, і треба розуміти, що сьогодні офіцерський корпус України – це дуже кваліфіковані люди, і треба побачити, так, військових по їх справам треба дивитися. Подивитися на навчаннях. Для того, щоб добитися такого рівня виконання завдань, як продемонстрували на навчаннях наші військові, то це, повірте мені, що це не сотню раз, а сотні раз треба повторити ці маневри. І тому, звичайно, дуже хотілося б, щоб ми дійсно не втратили, і щоб вже бюджет наступного року був нормальним. На жаль, поки що цього немає.
А якщо часом, не дай Боже, так станеться, що бюджет наступного року не буде, як ви кажете, нормальним?
Я думаю, що все-таки, зараз цей бюджет взагалі він ніякий, оскільки він зроблений незрозуміло на якій нормативній базі, і він прийнятий не буде. Значить, буде інший бюджет, і маю надію, що все-таки наші парламентарі отямляться і дадуть бюджет такий, який потрібен. Хоча б, для того, щоб виконати програми, треба до 32 мільярдів гривень. Для того, щоб армія все-таки покращила свою роботу, все. Є підтвердження парламентського комітету. Це рівень 19 мільярдів гривень. Оце цифра, нижче якої не можна падати. 19 мільярдів гривень на наступний рік. Поки що реально є десь на рівні 9 мільярдів.
Пропоную послухати зараз контр-адмірала Сергія Близнюкова.
На жаль, щорічно на науково-дослідну роботу або на вироблення дослідних зразків у нас завжди не хватало і не хватає на сьогоднішній день грошей. Переозброєння – це дуже і дуже коштовна річ. І якщо ми говоримо на сьогоднішній день, ми маємо таку техніку і озброєння, якщо в ближчі 5 років не будуть направлені серйозні кошти на розробку, на вироблення і на прийняття, то я думаю, що років через 5 збройні сили залишаться лишень з лопат.
От навіть про лопати контр-адмірал говорить.
Пан Близнюков абсолютно правий, і ми з вами починали розмову з корветів, і саме про це йшло. Я хочу сказати, не можна казати, що взагалі нічого не робиться. Звичайно, навіть при цих умовах наші офіцери, наші адмірали стараються хоч щось зробити. От зараз йде завантаження акумуляторів на підводний човен «Запоріжжя». Ми все-таки виконуємо цю роботу, і наступного року цей підводний човен почне працювати, як кажуть, в Чорному морі. Зараз пан Близнюков дуже великий, хороший фахівець по нашому флоту, і він добре розбирається в відносинах з Російською Федерацією, всьому тому, що там відбувається в регіоні Криму. І повинен сказати, що нам треба все зробити для того, щоб все-таки утримати наші військово-морські сили. І невеличка надія, я все-таки хочу бути оптимістом. В Чигирині в суботу прийняли клятву 50 українських хлопців з 14 регіонів. Це ліцеїсти військово-морського ліцею Севастопольського. Це перший набір. І це такий осередок українства, який сьогодні постав біля інституту імені Нахімова. Ви знаєте, просто це велика гордість. Ми побачили цих хлопців і побачили б їх батьків, які в Чигирині на горі біля Богдана Хмельницького пам'ятника, як вони всі були на такому піднесені.
Але цих хлопців 14, їх батьків ще стільки ж, хіба в два рази більше, а в Севастополі великий Чорноморський флот з трошки іншими настроями.
Я думаю, що ми з вами от зараз, можливо, і формуємо думку українського суспільства, української громадськості, що треба думати про свою безпеку. І тільки тоді ти будеш успішним, коли ти будеш впевнений в тому, що твої кордони захищені, що є надійна армія, яка захищає тебе. І вже вся велика українська історія свідчить про те, що без цього просто неможливо жити.
Майже на завершення програми хотілося поговорити про «про», як то кажуть.
Не може, я чому сміюся, тому що не може українець винести, що є добро, от стоїть дві величезних цих РЛСки, і значить, як же це добро не буде використовуватися? Треба комусь його запропонувати. От росіяни не хочуть платити. А коли ми можемо запропонувати комусь іншому, то не можна. А чому не можна? Не хочете платити? То хтось інший може захоче платити.
Але ж як тільки почалися якісь трошечки лише розмови про те, що можливі переговори, росіяни злякалися?
Ні? Давайте так. Ніхто нічого не злякався. Просто так, знаєте як, їм можна переходити на стандарти НАТО, нам не можна. Тому що, а чому? Тому що так
прийнято. То вони ж переходять
прийнято.
Мовчки, а ми про це тільки
вони,
говоримо.
Я так розумію, що перед тим, як кидати ці станції, росіяни повинні були добре продумати, а які будуть наступні кроки українців. І прогнозувати події, розкладати їх, і в тому числі передбачати і такий варіант. Все. Так що абсолютно нормальна, чиста, прозора ситуація.
І що буде далі?
А далі будуть поки що, на жаль, розмови. Реальних справ поки що немає.
Стосовно розмови, сьогодні почалася виборча кампанія. Якою вона буде? Це теж будуть розмови і теж брудні?
Ви знаєте, Я дивлюся на те, що все відбувається, і вирішив так, я не буду коментувати те, що зараз відбувається. Дуже хотілося б, щоб ми пройшли ці формальні речі, хай вже висунуться люди, хай зареєструються і запропонують свої програми. Я єдине, що хотів би, щоб люди в першу чергу дивилися на те, а яка є реальна програма президента? За що відповідає президент в Україні? І коли вони будуть розповідати...
І щоб в першу чергу, як для нашого ефіру, говорили про безпеку і оборону держави, кандидати в президенти. Це був перший заступник глави секретаріату президента України Юрій Ханура. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.